Et stigende antal lejere i almene boliger kommer så langt bagud med huslejen, at lejemålet bliver ophævet. Det er altså endnu en budbringer om, at økonomien er stram mange steder, og de steder, hvor den var stram i forvejen, bliver den hårdt ramt af de stigninger i energipriserne, som udløber af både forsyningskrisen og krigen i Ukraine. Det her, det belyser vi om cirka 10 minutter i Radio 4 morgen. Lidt senere skal vi også se nærmere på den amerikanske abortdiskussion. Men først ulykken i Tivoli Friheden i Aarhus, hvor en 14-årig pige fra Københavnsområdet i går døde efter, at en vogn rev sig løs i forlystelsen Cobraen. En 13-årig dreng har desuden pådraget sig skader på den ene hånd. De nærmere omstændigheder omkring ulykken er ved at blive undersøgt, oplyser politiet. Det skal blandt andet ske ved hjælp af tekniske undersøgelser og vidneafhøringer fra ulykkesstedet. Sonja Bang Møller var i Tivoli Friheden sammen med sin mand og sin søn og sin søns veninde i går. Hendes mand prøvede en forlystelse i nærheden af Cobraen, da ulykken skete. Vores reporter Signe Ribergaard Rasmussen talte med hende.
Der står vi og venter på min mand, fordi han er oppe i den her forlystelse. Så jeg står med to børn på 11 år og venter på ham. Og da vi står der, så kan jeg pludselig høre en høj, høj, voldsom mekanisk lyd af metal, der banker ind i noget andet metal. Og så vender jeg mig om, og så ser jeg den vogn, der er gået løs. Svinge frem og tilbage på den ene og den anden led, og ind i den vogn, der er før den. Altså det her, det var den bagerste vogn, der gik den række af vognen. Og banker ind i den foran vognen. Og det ser jeg, det når jeg at se et par gange, og så når jeg at vende børnene rundt. De når heldigvis ikke at se så meget, men jeg når at vende dem rundt. Ja, der er sket en uheld, vi skal væk herfra. Det var meget voldsomt.
Og hvordan er det så, at din søn reagerer efterfølgende?
Jamen, han knækker fuldstændig. Han bryder sammen og kan næsten ikke gå og holder mig meget, meget hårdt i hånden samtidig med. Han er totalt bange. Han er fuldstændig sammen. Fordi han var godt klar over, at der sad nogen den morgen. Det var vi jo alle sammen klar over, fordi det gør der i den forløsning. Min mand går ind i informationen, og jeg tager mig af børnene stadigvæk. Jeg får sat dem på en bænk. Her er der nok gået 5 minutter siden, vi så det. Og hun begynder at græde og får tårer i øjnene, og min søn, han græder stadigvæk. Han stopper ikke op, før vi sidder i bilen og det område. Og så siger jeg, at jeg skal ned i kiosken og hente noget sodavand der. De vil gerne med. Jeg siger, okay, vi går i kiosken. Så kommer vi ind i kiosken. Det er den nærmeste kiosk, der er til informationen. Så kan jeg høre, at der er snak over en walkie-talkie. Nu bliver jeg lidt påvirket. Jeg kan ikke huske nu, hvad de sagde, hvor vi tog dem, men jeg kan huske, at jeg tænkte, okay, jeg skal også have børnene ud herfra, fordi nu kan vi høre nogle andre ting, der foregår bag kulissen, det der med, hvor skal brandbilen hen, hvor skal ambulancen hen. Den havde vi jo hørt allerede på det her tidspunkt. Det går faktisk meget hurtigt, at vi hører sirenerne. Så mig igen, tager børnene under armen, som alligevel er halvstore børn, de ved, at I er nødt til at gå ud og sætte ting, fordi de kan høre alt det her. Vi kommer så ud i en folkemængde, der står ude på den anden side, de ude, som har hørt, at der er sket noget, men ikke hvad. Og alligevel så er der en blok, de er voksne, som står med nogle børn, de kigger på min mand og mig, og siger, er I okay? De siger, nej, det er vi ikke. Men tak, fordi I spørger, men vi kan ikke fortælle ret meget lige nu. Vi kan godt se, min søn, han græder, fordi vi er nødt til, fordi han tog væk fra området. Og det var de helt stående med, og de ønskede os alt i held og lykke. Det var ret rørende.
Fortalte altså Sonja Bang Møller, der var øjenvidne ved ulykken i Tivoli Friheden i går. I første omgang blev gæsterne ledt ud af parken, og Tivoli Friheden meldte ud, at der var sket en alvorlig ulykke. Senere meldte man ud, at det stod klart, at den 14-årige pige havde mistet livet. Kort efter det talte vores reporter Sara Birk Bækker med direktøren for Tivoli Friheden, Henrik Ravborg Olesen.
Nu er det kommet frem, at der frygteligt er en omkommet. Hvordan reagerer I på det?
Det er jo det værste, der kan ske. Altså, det er jo en værre smareridt. Lige nu, der tænker vi mest på på den person, et ungt menneske, der er død herude, og en, der er kommet svært til skade. Det gør kæmpe indtryk på os. Og ja, kondolerer og tænker på de folk, som har mistet et barn, familiemedlem. Fuldstændig forfærdeligt. Det er så langt fra, hvordan det skal være. Så vi har det fuldstændig forfærdeligt.
Så. Du har lige været over at ligge en buket her. Hvad tænkte du på, da du gjorde det?
Hvad tænker man på? Man tænker på, at det er så lidt, man kan gøre. Og det hjælper jo ingenting, men man kan da vise lidt respekt i hvert fald. Så viser man, at det ikke er noget, der bare går hen over hovedet på en, men at det er noget, der påvirker en. Det her, det er, sådan skal det jo ikke være.
Det er Østjyllands Politi, der undersøger sagen. Politiet holdt pressemøde i går eftermiddags, hvor politiinspektør Brian Voss Olesen gav en status på ulykken. Det er stadig et tidligt stadie, og man efterlyser vidner.
Vi har talt med rigtig mange vidner, og vi er stadigvæk i dialog med mange vidner. Der er mange vidner, vi mangler at tale med. Vi har deres telefonnummer, men er der personer, som har været til stede derude, så kontakt Østjyllands Politi på 114. Enten bliver man ringet op, eller så bliver de afhørt øjeblikkeligt til sagen.
Min kollega Sara Birk Bækker står ved Tivoli Friheden her til morgen. Hvordan er scenen for den her, for den her forlystelsespark dagen derpå?
Jamen scenen er, at der egentlig er stille og roligt herude. Der er ikke nogen mennesker, men der har altså været et par stykker at ligge blomster her. Og der er blandt blomsterne og de lys, der står her, der er tændt, ligger der blandt andet et håndskrevet lamineret brev fra en 14-årig aarhusiansk pige, der skriver, at det lige så godt kunne have været hende selv eller hendes venner, der skulle have været i den her ulykke, og at hun er meget berørt og i chok over det, der er sket. Og samtidig sender hun tanker til den afdødes efterladte familie. Så der har altså været nogen at vise deres tanker og deres medfølelse til det, der er sket her i Tivoli Friheden.
Tidligere på morgen talte vi med Christian Nørgaard, som er sekretariatschef i Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark. Fra foreningen følger man også politiets undersøgelse nøje. Han fortæller det for tidligere at drage konklusioner i forhold til, hvad der er sket, og eventuelt, om der skal skrues på måder, man omgår sikkerheden i de danske forlystelsesparker.
Nej, det er for tidligt på nuværende tidspunkt at sige, at vi er nødt til at afvente de tekniske undersøgelser for den her meget, meget tragiske sag, der berører os rigtig, rigtig meget. Og når de tekniske undersøgelser er klar, så må vi se, hvad det fører til. Der er allerede i dag nogle meget skrappe sikkerhedsprocedurer for forlystelserne. Men vi vil altså ikke på nuværende tidspunkt sige hverken det ene eller det andet i forhold til, hvad der er brug for. Det må de tekniske undersøgelser vise.
Forlystelsen Cobraen er en rutsjebane, som er konstrueret på den måde, at fire vogne sidder sammen med passagerer, der hænger, altså sæderne hænger ned fra vognene. Og den er bygget af et italiensk firma, der tidligere faktisk har været involveret i en ulykke. En konstruktionsfejl betød, at der skete en ulykke i Cobra rutsjebanen kort efter åbningen i 2008. Dengang blev det undersøgt, hvor fejlen lå, og pinen pegede mod konstruktørerne, da den simpelthen var bygget forkert. Belastningen var for stor til at kunne holde til de... konstruktionen kunne ikke holde til de belastninger, der var i rutsjebanen. Og derfor stod det klart, at man af rettens vej kunne retsforfølge simpelthen det firma, der havde bygget rutsjebanen Cobraen i Tivoli Friheden. Det lykkedes dog ikke, eftersom firmaet gik konkurs kort efter det her italienske firma, som havde bygget rutsjebanen. Det her er Radio 4 morgen, klokken er 7:14. Jeg hedder Kasper Harbo. Vi skal se nærmere på en anden historie. Et stigende antal lejere i almene boliger kommer så langt bagud med huslejen, at deres lejemål bliver ophævet. Det melder Boligkontoret Danmark, der administrerer 31.000 lejeboliger i Danmark for 59 boligselskaber. I gennemsnit er der ca. 60 mennesker hver måned, der kommer så langt bagud med regningen, at deres lejemål bliver ophævet, og de bliver smidt ud. Men i juni var der flere end 90 beboere, der modtog en ophævelse af deres lejemål. Michael Demsitz er direktør i Boligkontoret Danmark. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan oplever I den situation?
Jamen, hvordan vi oplever den. Vi holder jo månedsvis holder vi øje med, hvordan situationen ser ud, og det er første gang faktisk i nyere tid, at vi har oplevet en så stor procentvis stigning. Så det er en advarselslampe, som vi måske har forventet, fordi vi ved, at beboerne er mere presset. En lille del af beboerne er mere presset på grund af høje forbrugsafgifter, specielt på varmen.
Er det særligt de områder, hvor man bruger gas i opvarmningen, at menneskerne bliver presset økonomisk i øjeblikket?
Jamen, det kan vi ikke se endnu, men det forventer vi, fordi vi har af vores 31.000 boliger, der er faktisk 5.000, som opvarmes via enten direkte gas eller fjernvarmeværker, som kører på gas. Og der ved vi, der har vi inden for de sidste halve år hævet af kontobidragene relativt meget. Så vi ved, at det er de områder, der er mest tryk på. Men vi kan ikke sige det direkte nu, det har vi ikke undersøgt.
Er kontovarmebeløbet, det er sådan et eller andet sted, normalt ja, mellem 500 og 1.000 kroner eller sådan noget. Hvor meget er det hævet med? Har du det?
Jamen, det? Ja, det er det. Nogle steder er det jo en fordobling, og andre steder. Gassen er jo steget 3 gange så meget i forhold til sidste år. Så det kan sagtens være en 1.000 mere eller 1.500 kroner mere om måneden. Og nu begynder varmeregnskaberne jo at blive afsluttet for det forgangne år, hvor efter der er jo nogen, der får efterregninger. Så hvis du både skal betale en efterregning, selvom det er over en del måneder, samtidig med, at du skal have hævet dit akontobeløb, så kan det lige pludselig blive dobbelt op.
Michael Demnitz, altså direktør i Boligkontoret Danmark, der administrerer 31.000 lejeboliger for 59 forskellige boligselskaber. Det er jo ikke i selskabernes interesse nødvendigvis at smide sine lejere ud. Er der noget, man kan gøre fra selskabernes side for at give de her mennesker en mulighed for at blive i deres lejligheder, selvom de ikke kan betale i første omgang hele beløbet på en gang?
Jamen altså, vi har jo for mange år siden taget den beslutning, at vi simpelthen ansatte socialrådgiver hos os, selvom det jo i princippet er en offentlig opgave. Men vi har socialrådgiver, som hjælper beboere, der er kommet i klemme. Og det er klart, at vi har to lige vigtige ting, som vi skal forholde os til. Den ene er, at vi ikke vil have, at folk de bliver smidt ud. Det er en frygtelig ting, og vi er jo til også for de dårligst stillede, de økonomisk mest ramte borgere, og de skal have råd til at kunne bo hos os. Så det er den ene ting. Den anden ting er selvfølgelig, at hvis der er nogen, der ikke kan betale, og de kommer bagud, og de bliver sat ud, så kommer der jo tab. Det ligger som regel mellem i gennemsnit 50.000-60.000 kroner for en udsættelse. Og det tab, det kommer de lejere, de beboere, der bor i den ejendom, til at betale. Så det er jo sådan set også en beskyttelse af de øvrige beboere, at de ikke får store tab.
Men de mennesker, som ikke lige nu har de der 50.000-60.000, eller hvor meget der nu er brug for at dække et, efterdønningerne af en for høj varmeregning i det forgangne år, og måske også udsigten til, at det bliver rigtig dyrt at varme op i den kommende vinter. Er der noget, man kan gøre fra selskabernes side for at give dem lidt længere henstand, i stedet for at smide mod? Det er måske ikke nødvendigvis en socialrådgiver, der kan løse den opgave.
Jo, det er det, fordi det vi gør, er, at vi jo går ind og hjælper beboerne med at få lagt nogle andre budgetter, og vi får hjulpet beboerne med at se, er der andre steder, man kan søge hjælp, specielt fra kommunerne, og det har vi haft stor succes med. Situationen lige nu er, at en større del af dem, som vi har fat i, der er simpelthen ikke noget at komme efter. Der er vi i bund i forhold til, hvad de kan klare, og det er jo ligegyldigt, at vi kan forlænge perioden, hvor de kan afdrage. Det kan være i stedet for 3 måneder, 6 måneder, 1 år, men når de så samtidig skal betale 1.500 kroner mere i at kontobidrage varme, så får de jo lige pludselig meget, meget højere udgifter over en lang periode, som de ikke har penge til. Og det er jo det eneste redskab, vi har, hvis ikke vi kan skaffe penge for det offentlige, det er jo at forlænge afdragsperioden. Og det gør vi jo også, men vi skal være sikre på også, at beboerne kan betale.
Der er cirka
betalen er jo bare det meget større.
Cirka 1 million danskere bor til leje i almene boliger landet over. Et politisk flertal på Christiansborg har indgået en aftale om en varmecheck. Det er en støtte på 6.000 kroner til husstande. Den kan man få, hvis den samlede indtægt i husstanden er under 650.000 kroner. Så er der omkring 400.000 danskere, der får den her check, og nogle af dem vil altså kunne bruge den til at lappe nogle af de huller, der opstår som følge af de øgede varmeregninger. Michael Demnitz, hvad sker der med altså de lejligheder, som de mennesker bor i? Altså, bliver de så lejet ud til nogle andre, eller kommer de til at stå tomme? Altså, fordi det er vel også en del af kalkylen fra boligselskabernes side.
Jamen altså, der, vi har jo over hele landet lange ventelister. Så bliver der en ledig bolig, så er den jo udlejet dagen efter. Så der er ikke nogen boliger, der står tomme. Og derfor så er det jo en ulykkelig situation, hvis familier skal sættes ud af deres bolig. Fordi hvor skal de flytte hen? Der er jo pres på boligmarkedet de fleste steder.
Der er post fra en af vores lyttere, som hedder Tommy. Han skriver, hvad med de lejere, der får deres husleje reguleret efter nettoprisindekset? PT er det 8,2%. Det giver også en voldsom udgiftsstigning oven i alle de andre, påpeger Tommy. Er det noget, I har holdt øje med, at det, hvordan det rammer jeres lejere?
Nej, altså vi har jo kun almene boliger, og almene boliger er reguleret på en anden måde. Det er jo beboerne, der på det årlige beboermøde lægger budgettet. Ja, vi lægger budgettet for dem, og de tager så beslutningen om, hvad det skal være. Og vi har jo det, der hedder omkostningsbestemt husleje. Så det kan godt være, at inflationen den er 8%, og så kan de private udlejere hæve huslejen så meget. Det kan vi ikke. Det gør vi jo ikke. Vi hæver huslejen med det, som vores omkostninger nu engang er, og det besluttes af beboerne selv på det årlige beboermøde.
Godt. Tak for den præcisering, Michael Demnitz. Og tak, fordi du var med i Radio 4 morgen.
Jamen, det var så lidt. God morgen og god dag.
Tak lige måde. Direktør i Boligkontoret Danmark, der altså administrerer 31.000 lejeboliger. Og der i lighed med mange andre boligudlejere konstaterer, at der er beboere, der kommer bagud med regningerne. Det handler særligt om de stigende varmepriser. Og i juni, der var der mere end 90 beboere, der modtog et brev, hvor der stod, at de skulle flytte, fordi de ikke har levet op til aftalen om betaling. Ja, det her det er Radio 4 morgen, klokken er 7.22. Nu skal vi til USA. Den 24. juni omstødte USA's højesteret jo en gammel afgørelse, der gav kvinder ret til selv at vælge i forhold til abort. Så det betyder i praksis, at 50 delstater, eller alle USA's 50 delstater, nu selv kan bestemme, om abort skal være lovligt hos dem eller ej. Abortlovgivningen har jo skabt enormt store diskussioner verden over, og en specifik sag har vakt særlig opsigt. En mand fra den amerikanske delstat Ohio er tiltalt for at have voldtaget en 10-årig pige, som efterfølgende måtte rejse til en anden delstat for at få foretaget en abort. Det kom frem under et retsmøde i Franklin County, Ohio i går, hvor en efterforsker fortalte, at den 27-årige voldtægtsmand havde indrømmet, at han voldtog pigen mindst 2 gange. Den 10-årige pige fik ifølge politiet foretaget en abort i nabostaten Indiana i slutningen af juni. Ifølge avisen Indianapolis Star var den 10-årige pige nødt til at rejse til nabostaten, fordi hun var 3 dage over Ohios grænse på 6 uger. Forbuddet i Ohio gælder også, selvom graviditeten er sket ved voldtægt eller incest. USA's præsident Joe Biden sagde sådan her om sagen i fredags.
Just last week was reported that a 10-year-old girl was a rape victim in Ohio. 10 years old! And she was forced to have to travel out of the state to Indiana to seek to terminate the presidency and maybe save her life. That's last part is my judgment. 10 years old.
Præsidenten vurderer altså, at den her 10-årige pige liv var i fare, hvis ikke hun havde taget den rejse til nabostaten. Og hans indflydelse på lige præcis abortlovgivningen er meget begrænset. Og det stiller altså præsidenten i en meget svær politisk situation lige nu, selvom han forsøger at gøre flere ting på området. Det fortæller journalist bosiddende i New York, Sara Malia Maria Glanowski.
Efter højesteret omstødte Roe-dommen for nogle uger siden, der er abortlovgivningen lagt ud til de enkelte delstater, og derfor så har Biden nu ret begrænset indflydelse på abortspørgsmålet. Han har reelt 2 muligheder, hvis han vil ændre lovgivningen. Den ene det er at afskaffe den såkaldte filibusterregel, den regel, som kræver, at lovgivningen skal vedtages ikke bare med et simpelt flertal, men med 60% af stemmerne, og det vil demokraterne ikke, og derfor der kan de ikke indskrive den frie abort i lovgivningen og gøre fri abort til føderal lov. Den anden mulighed, det er jo at udvide højesteret med flere dommere, og det er der heller ikke politisk vilje til. Så lige nu, der kan Biden faktisk ikke gøre så meget andet end at sørge for at få valgt en masse demokratiske abortvenlige føderale dommere rundt omkring i landet, og så få demokratiske vælgere til stemmeurnerne ved midtvejsvalget i november. Men i fredags, der prøvede han jo alligevel at gøre noget for ligesom at sikre kvinders adgang til medicinske aborter, altså til abortpiller. og til nødprævention, som for eksempel fortrydelsespiller. Han udskrev netop med henvisning til sagen om den her 10-årige pige fra Ohio et præsidentielt dekret, hvor han pålagde Sundhedsministeriet at forsøge at sikre kvinders ret til at rejse fra stat til stat for at få en abort, uden at blive retsforfulgt bagefter.
Uanset hvor meget Joe Biden gerne vil ændre lovgivningen, så er det altså svært for ham, og dertil skal også lægges den modstand, som delstaterne, der er imod abort lige nu, har. Det fortæller Sara Maria Glanowski.
Han forsøger også at sikre adgang til abortpiller, som mange delstater har gjort ulovlige. Mange delstater forsøger også at gøre det ulovligt at sende abortpiller fra delstater, hvor det er lovligt, til delstater, hvor det er ulovligt. Men det er faktisk tvivlsomt, hvor stor effekt det egentlig vil få, det han forsøger at gøre, fordi flere juridiske eksperter har udtrykt tvivl over, hvorvidt Biden og den føderale regering overhovedet kan blande sig i delstaternes lovgivning og for eksempel tvinge delstaterne til at tillade folk at modtage abortpiller fra andre stater. Fordi det er godt nok den føderale regering, der regulerer posten og postvæsenet, men det er delstaterne, der regulerer både lægestanden og apotekerne. Og man kan sige, lige meget hvad Biden-administrationen beslutter nu, så kan det ændre sig dramatisk, hvis republikanerne vinder Det Hvide Hus i 2024, eller hvis det konservative flertal i Højesteret fælder dom på nogle af de her områder. Så lige nu der hersker der simpelthen juridisk kaos, og det jeg hører fra juridiske eksperter, det er, at ingen lige nu kan vide, hvad loven egentlig siger, fordi USA har en voksende konservativ juridisk bevægelse, der hele tiden skubber til grænserne.
Sagen har altså rystet dele af USA og også givet reaktioner hele vejen rundt om jordkloden. Sagen om den her 10-årige pige får ifølge Sara Maria Glanowski ikke ret stor indflydelse på den amerikanske lovgivning.
Der er ikke udsigt til, at abortlovgivningen bliver løsnet i for eksempel en stat som Ohio. Og det, som jeg tror er vigtigt at forstå, det er, at abortmodstandsbevægelsens argument, det er, at two wrongs don't make a right, som de siger, altså at den her 10-årige pige blev voldtaget, det var en forbrydelse, siger de, men hvis hun får en abort, så vil det være endnu en forbrydelse oven på en anden forbrydelse, sådan som abortmodstanderne ser det. Og som de ser det, vil det ikke ligesom rette op på den første forbrydelse. Og det er argumentet fra anti-abortbevægelsen og fra de republikanske delstater, der har de her ekstremt stramme abortlovgivninger. Altså, de ser jo abort som mor, og de opererer med en idé om det, man kalder fetal personhood, som de forsøger at udbrede. Altså, de forsøger simpelthen at give et foster eller et embryo, som er endnu tidligere end et foster, samme rettigheder, samme status som et fuldvoksent menneske, som en rigtig person, faktisk flere rettigheder, fordi som de ser det, der er et foster eller et embryo, et sårbart, lille, uskyldigt individ, synes de, hvis liv er mere værd end moderens og skal reddes for enhver pris, også hvis det koster morens liv. Og det er ligesom den slags tankegods, som man skal forstå ligger bagved, og som betyder, at man nu i USA i nogle stater har sværere ved at få en abort, end man for eksempel har i Pakistan eller Saudi-Arabien.
Journalist Sara Maria Glanowski rapporterede fra New York her i Radio 4 morgen. Klokken er 7:28. Efter nyhederne skal vi se nærmere på en historie om tabt eksport. Danske mejerister frygter at miste mulighed for at eksportere ost, efter at en EU-domstol i går slog fast, at Danmark ikke længere må sælge hvid ost under navnet fetaost. Det får konsekvenser, fortæller direktøren for Mejeriforeningens kontor i Bruxelles, og ja, hende taler jeg med efter nyhederne her i Radio 4 morgen. Det er altså også dagen, hvor vi sådan ret tæt dækker undersøgelserne og efterdønningerne af den ulykke, der skete i forlystelsesparken Tivoli Friheden i går. En vogn rev sig løs på rutsjebanen Cobraen, og en 14-årig pige døde. Der er kommet forskellige reaktioner fra mennesker, der synes, at det er en smule nærgående at gå så tæt ind i en historie. Der er en, der skriver, at alle ulykker er jo tragiske. Færdselsulykker og drukneulykker og børn er nogle gange involveret, også med dødelig udgang. Den ene ulykke er ikke mere tragisk end den anden, lyder synspunktet i en sms fra et menneske, der følger den her. Hvis man sidder med den fornemmelse, vil jeg sige, at når der er en særlig sådan interesse på den her, så er det jo altså fordi, at det er en forlystelsespark, der taler om. Et sted, hvor folk har det rart og morer sig sammen. Og hvor sikkerheden er altafgørende for, at man kan udsætte sig selv og sin familie for de her sådan voldsomme bevægelser, som forlystelserne står for. Derfor er der store konsekvenser af sådan en historie. Og vi belyser den her i Radio 4 morgen. Nu er der 5 minutters nyheder med Sofie Levering. Klokken er 7:30.
Et stigende antal lejere i almene boliger kommer så langt bagud med huslejen, at lejemålet bliver ophævet. Det er meldingen fra Boligkontoret Danmark, der administrerer 31.000 lejeboliger landet over for 59 boligselskaber. I gennemsnit er der ca. 60 beboere hver måned, der kommer så langt bagud med regningerne, at lejemålet ophæves. Men i juni var der flere end 90 beboere, som modtog en ophævelse af lejemålet. Ifølge direktør Michael Demsitz kan det skyldes flere ting. Blandt andet er stigende udgifter til varme og el med til at vælte budgettet hos nogle grupper.
Den gruppe af beboere, som jo kommer i klemme, det er jo de dårligst stillede af vores beboere. Ikke? Det er dem, der er ikke mange penge tilbage i budgettet til at klare uforudsete udgifter.
I første omgang forsøger man at lave en afdragsordning for lejere, inden det kommer til en ophævelse af lejemålet. Energirådgivere må vente lidt med sommerferien, fordi de hver dag modtager ekstraordinært mange henvendelser på grund af stigende priser på el, gas og olie. Normalt er der ikke sommerferie åbent hos sparenergi.dk, som drives af Energistyrelsen, men det er der altså denne sommer. Her får energirådgiverne i øjeblikket mellem 120 og 150 opkald og ca. 50 e-mails fra borgere hver dag. Line Nørmark er en af dem, der sidder ved de rødglødende telefoner, og hun siger, at opkaldene kommer fra borgere, der er bekymret over de stigende varme- og elregninger.
Det går rigtig meget på, at folk lige har fået en elregning igen, der er meget højere, end de har budgetteret med. Og de simpelthen har behov for at vide, hvad de kan gøre. Altså, hvordan kan de spare på energien i deres bolig, og hvordan kan de gøre sig klar til fyringssæsonen, som jo kommer om et par måneder.
I alle 5 regioner i Danmark er der øgede forekomster af coronavirus i spildevandet. Samtidig stiger smittetallet på landsplan, det fremgår af Statens Serum Institut. Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet, ser ikke noget, som i sig selv er bekymrende, men han ser dog tegn på, at der er mere gang i epidemien. Og i går der kom det i øvrigt også frem, at en ny coronavariant er fundet i Danmark. Der er tale om varianten BA275, som er en undervariant af omikron. Donald Trump vil igen forsøge at blive præsident i USA. I et interview med magasinet New York antyder han, at han har besluttet sig for at stille op til præsidentvalget i 2024. Han mangler nu bare at finde ud af, hvornår han skal skyde sin valgkamp i gang. Den store beslutning er, om jeg skal gøre det før eller efter midtvejsvalget i november, siger han ifølge magasinet. Det amerikanske midtvejsvalg det finder sted tirsdag den 8. november. Parlamentet i det kriseramte Sri Lanka har accepteret præsident Gotabaya Rajapaksas afgang, det oplyser parlamentets formand. Gotabaya Rajapaksa flygtede fra Sri Lanka midt i en bølge af uro. Sri Lanka kæmper med den værste økonomiske krise i årtier, og derfor har landet længe været præget af voldsomme uroligheder. Blandt andet så blev præsidentens embedsbolig stormet og invaderet af hundredvis af demonstranter, men nu har præsidenten sendt et fratrædelsesbrev til parlamentet, som nu er godkendt. Lidt eller nogen sol med enkelte byer og temperaturer mellem 15 og 20 grader.
Fredag den 15. juli. Godmorgen. Du lytter til Radio 4. Danmark må ikke lave fetaost. EU-domstolen gav os et rap over nallerne i går. Årsagen er, at Danmark har undladt at forhindre eksport af ost, som har fået navnet fetaost, altså fremstillet i Danmark og solgt til tredje lande. Da fetaost ifølge EU-reglerne kun kan betegnes som feta, når den er lavet i Grækenland og Kypern, så er Danmark altså begået et decideret traktatbrud. Nu frygter danske mejerister at tabe eksport ved ikke om at bruge ordet feta. Kirsten Holm Svendsen er direktør for Mejeriforeningens kontor i Bruxelles. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvilke konsekvenser kan det have, at man ikke fra den side længere må bruge ordet feta om hvid ost?
Ja, det er jo svært at sige præcis, hvad konsekvenserne kan blive, men det er jo klart, at de eksportlande, som vi hidtil har eksporteret til, der kan vi jo ikke længere bruge navnet. Og der må vi så enten finde på et andet navn, Og det kan være svært, fordi nogle af landene faktisk kræver, at ost af den her type skal kaldes for feta. Og hvis det så ikke kan lade sig gøre, så må man jo så overveje enten at mærke produkterne om, når de ankommer ud til eksportlandet, eller i sidste ende måske oven i købet flytte eksporten ud af Europa og ud af Danmark selvfølgelig.
Siden 2002 har feta været registreret som beskyttet oprindelsesbetegnelse ifølge EU-regler. Det er kun feta, der er produceret i Grækenland og Cypern, der kan betegnes som feta, altså internt. I Danmark bliver såkaldt dansk feta solgt under andre navne, for eksempel salattern eller hvid ost, når det bliver solgt altså internt i EU, hvor de her regler gælder. Men til lande uden for EU har nogle danske mejerister brugt betegnelsen feta om osten. Det bærer mig hen til et spørgsmål, Kirsten Holm Svendsen, som en lytter egentlig formulerer bedre, end jeg selv kunne have gjort. Det vedkommende skriver, det er helt fair, at Danmark ikke må eksportere ost med navnet feta. Vi vil jo heller ikke have, at Kina sælger lammefjordskartofler. Så må mejeriindustrien stoppe med falsk reklame. Jeg græder tørre tårer, skriver vores lytter, vindmølleingeniøren. Hvad siger du til det?
Ja, men nu er det jo sådan, at den lovgivning, der bliver lavet i EU, den gælder i EU's område. Vi vil jo heller ikke have, at kineserne laver en lovgivning, som rammer os i Danmark og siger, jamen det her, det må I ikke, fordi det er kinesisk lovgivning, der har sagt sådan og sådan. Altså, det er jo et spørgsmål om, hvor langt man kan udstrække sin lovgivningskompetence. Så man kan lige så godt vende det om og sige, jamen vil vi finde os i, at kineserne lavede en lovgivning, der begrænsede os og sagde, nej, I må ikke kalde jeres kartofler for lammefjordskartofler, fordi det har vi besluttet i Kina, at det må I ikke. Så det er lidt mere et principielt spørgsmål om, hvor langt ens lovgivning kan strække ud.
Så kan det være, at vi lige skal...
Man kan selvfølgelig få ud...
Undskyld, ja, men det jeg bare vil sige er, at altså, kartofler er et naturprodukt, så det er måske ikke en rigtig god sammenligning, men et industriprodukt eller mejeriprodukt som feta, det er jo en opfindelse, som tyrkerne og grækerne, især grækerne, har gjort. Så dermed er der jo tale om, at man kopierer noget fra dansk side. Kan man ikke godt forsvare, ja, at de beskytter deres produkt?
Jo, selvfølgelig, og vi overholder også den lovgivning, der er i Europa. Vi sælger ikke den her hvide ost i saltlag. Den sælger vi ikke inden for Europa under betegnelsen feta. Så vi overholder den lovgivning, der er. Og vi har, det, du skal også være opmærksom på, det her er ikke en sag mellem Mejeriforeningen og EU. Det er en sag mellem den danske stat og EU. Og det vil sige, den danske stat tillader i øjeblikket den her eksport. Og det er den danske stat, der er uenig med kommissionen i, hvordan lovgivningen skal forstås.
Lande uden for EU, der har man altså brugt betegnelsen feta om osten, og EU-domstolen har slået fast, at det er i strid med reglerne. Der er simpelthen tale om et traktatbrud.
Ja.
Hvordan kan du mene, at den danske stat står over traktaten?
Jamen, det mener jeg heller ikke, at den gør. Og det er jo klart, at den danske stat, når den får en dom fra domstolen, så må den jo overveje, om den er enig med domstolen i det her, og så må den rette ind, så må den ændre sin lovgivning. Sådan er systemet jo. Den anden mulighed, der er, det er at sige, at vi er stadigvæk ikke enige med EU-domstolen, og vi vil forsøge at anke den her sag. Det, sådan fungerer et retssystem jo.
Det, du også siger, det er, at kineserne skal ikke bestemme, hvad vi gør her i Danmark. Men det skal man jo nogle gange, når det drejer sig om mærkevarer. Hvordan kan det være, at I har så svært ved at acceptere, at de regler også gælder uden for EU's grænser?
Men når du taler om en mærkevare, så er det jo en privat beskyttet varemærkebetegnelse. Det er det her jo ikke. Det her det er et lovkompleks, som er lavet af EU, og som beskytter betegnelserne inden for EU. Hvis du har et varemærke, så kan du tage varemærkebeskyttelse i mange forskellige lande. Så de systemer er ikke de samme. Og det er også sådan, at nogle af de her EU-beskyttede betegnelser, de er også beskyttet i tredje lande. Men det er fordi, vi har indgået en aftale med de pågældende lande om, at de skal være beskyttet. Og i så tilfælde, så overholder vi naturligvis også reglerne. Altså det gør vi altid. Men det er jo et spørgsmål om, om vi er enige om, hvordan reglerne skal forstås eller ej.
Du håber, at den danske stat appellerer afgørelsen fra EU-domstolen. Hvorhen?
Ja. Jamen, der er jo to instanser i EU-domstolen, og den her dom er i første omgang afsagt ved den første instans.
vores lyttere, nej, det er så en anden, som ikke underskriver sig med navn, men skriver sådan her, hvordan er FETA trademark stadig blevet et issue? Blev det ikke løst i 2002? Hvorfor er de blevet ved med at kalde det for FETA? Tag os lige med på den rejse, Kirsten Holm Svendsen.
Ja, men det var jo fordi, at i 2002, der ansøgte Grækenland om beskyttelse af navnet FETA. Og der bestred vi jo så dengang, at de skulle have lov til at have navnet beskyttet, fordi vi faktisk var en af verdens største producenter af ost af denne her type. Den sag tog rigtig lang tid, og den tabte vi. Og det gjorde så også, at vi indrettede os på det og holdt op med at betegne vores oste som fetaoste inden for det europæiske marked. Det, der så skete, det var, at vi jo stadigvæk blev ved med at lave ostene til vores eksportmarkeder. Og det er så det, som grækerne nu igen har taget op og har klaget over til EU-kommissionen, som så har taget Danmark til domstolen, fordi de mener, at den lovgivning, vi har i Danmark, ikke er i overensstemmelse med EU-reglerne.
Kirsten Holm Svendsen, altså direktør for Mejeriforeningens kontor i Bruxelles. Nu står en masse danske mejerister og skal sælge den hvide ost til. Hvilke lande drejer det sig egentlig om?
Ja, det er jo typisk Mellemøsten, vi sælger de her oste til.
Hvorfor er det så svært at sælge den, hvis den ikke hedder feta?
Det er jo fordi, at der er nogle lande i Mellemøsten, hvis lovgivning siger, at en ost af den her type skal betegnes feta. Og så har vi jo så et problem, så kan vi jo ikke pludselig begynde at kalde den hvid ost i lage, eller salattern, eller sådan noget i den stil. Så overholder vi jo ikke den lovgivning, der gælder i modtagerlandet.
Men hvis en dansk mejerist har et produkt, som vedkommende præsenterer en køber for, så må man vel i princippet kalde den, hvad man vil?
Det må man så ikke, vel? Det har du jo lige set en dom, der siger, at det må vi ikke.
Nej, man må ikke stjæle navne, som andre har, men kan I ikke kalde produktet, hvad I har lyst til, når I går ind på et andet marked?
Ikke hvis deres lovgivning siger, at sådan en ost, den skal hedde feta. Så kan vi jo ikke, så overholder vi jo ikke lovgivningen i modtagerlandet.
Har I spurgt i modtagerlandene, om I kunne få lov at sælge den samme under navnet hvid ost eller salattern?
Altså, det har vi jo ikke, fordi så kræver vi jo, at vi skal have en undtagelse. Så skal vi jo bede det pågældende land om at lave deres lovgivning om for vores skyld. Det ville jo være lidt lettere, hvis man i EU indrettede lovgivningen efter egne producenters behov. Men det er jo sådan forskelligt, man ser på det, ikke?
Har det været lidt modstræbende, at I har modtaget dommen fra 2002 i sin tid, og er det her sådan et efterdønning af en kamp mod en navnestrid, som I ikke synes faldt rimelig ud dengang?
Jamen selvfølgelig var vi da ikke tilfredse med dommen dengang, men som jeg siger, så indretter vi os efter den lovgivning, der er. Og det har vi også gjort i denne her sag. Vi har ikke overtrådt nogen som helst lovgivning, fordi den danske lovgivning har været, som den har været, og det er altså ikke os, der er anklaget her. Det er Danmark, som er under beskydning for ikke at have den rigtige lovgivning. Og det er klart, at Danmark vil naturligvis rette ind. Det er jeg ikke i tvivl om. Medmindre man selvfølgelig vælger at anke sagen.
Men du, hvis den bliver anket, hvad gør I så indtil den er afgjort? Altså, I skal vel rette ind, indtil der foreligger en modsat dom?
Ja, det skal vi jo så lige finde ud af. Vi retter jo ind efter den lovgivning, der er. Så længe Danmark ikke har ændret sin lovgivning, så følger vi den lovgivning, vi har i Danmark. I det øjeblik, Danmark ændrer sin lovgivning, så gør vi det, vi skal.
Vores lytter Kenneth, han skriver, han undrer sig over, at I vil overholde lovgivningen i arabiske lande, men er ligeglade med EU-lovgivningen. Er det sådan?
Nej, vi er ikke ligeglade med EU-lovgivningen. Vi overholder den lovgivning, der er. Og det er Danmark som stat, der er kan man sige, den, der bryder lovgivningen her, ifølge EU-kommissionen og ifølge EU-domstolen. Det er ikke de danske mejerier, der gør det. Vi overholder den lovgivning, der er, og det har vi gjort hele vejen igennem.
Tak, fordi du vil udlægge sagen set fra din stol, Kirsten Holm Svendsen.
Du er meget velkommen.
Direktør for Mejeriforeningens kontor i Bruxelles. Og det er altså historien om, at det, som for nogens vedkommende i nogens optik sluttede i 2002, nemlig striden om navnet FETA, har en knopskydning i det, man fra mejerierne i Danmarks side hidtil har solgt hvid ost under betegnelsen FETA i lande uden for EU. Og det er der, hvor EU-domstolen altså har slået fast, at det er i strid med reglerne. De regler, som den danske stat har sat op for de danske mejerier, er i strid med EU-reglerne. Klokken er 7.45. Du lytter til Radio 4 morgen. En 14-årig pige fra Københavns området afgik i går ved døden efter en ulykke i forlystelsesparken Tivoli Friheden i Aarhus. Ulykken skete i forlystelsen Cobraen, hvor flere mennesker var kommet i klemme. En 13-årig dreng har pådraget sig skader på den ene hånd. De nærmere omstændigheder ved ulykken er i gang med at blive undersøgt, oplyser politiet. Det skal blandt andet ske ved hjælp af tekniske undersøgelser og vidneafhøringer på ulykkesstedet. Sonja Bang Møller var i Tivoli Friheden med sin mand, sin søn og sønnens veninde. Hendes mand havde prøvet en forlystelse i nærheden af rutsjebanen Cobraen, da ulykken skete.
Så jeg står med to børn på 11 år og venter på ham. Og da vi står der, så kan jeg pludselig høre en høj, høj, voldsom mekanisk lyd af metal, der banker ind i noget andet metal. Og så vender jeg mig om, og så ser jeg den vogn, der er gået løs, svinge frem og tilbage på den ene og den anden led og ind i den vogn, der er før den. Altså det her, det var den bagerste vogn.
Vores reporter Sara Birk Bækker talte med direktøren for Tivoli Friheden i Aarhus, Henrik Ravborg Olesen, kort tid efter, at det stod klart, at den 14-årige pige var død.
Nu er det kommet frem, at der frygteligt er en omkommet. Hvordan reagerer I på det?
Det er jo det værste, der kan ske. Altså, det er jo en værre smareridt. Lige nu der tænker vi mest på den person, et ungt menneske, der er død herude, og en, der er kommet svært til skade. Det gør kæmpe indtryk på os, og ja, kondolerer og tænker på de folk, som har mistet et barn, familiemedlem. Det er fuldstændig forfærdeligt. Det er så langt fra, hvordan det skal være. Så vi har det fuldstændig forfærdeligt.
Så. Du har lige været over at ligge en buket her. Hvad tænkte du på, da du gjorde det?
Hvad tænker man på? Man tænker på, at det er så lidt, man kan gøre, og det hjælper jo ingenting, men man kan da vise lidt respekt i hvert fald. Så viser man, at det ikke er noget, der bare går hen over hovedet på en, men at det er noget, der påvirker en. Det her, det, sådan skal det jo ikke være.
Østjyllands Politi står for undersøgelsen af ulykken. Her gav politiinspektør Brian Vos Olesen i går en status. Det er stadig tidligt i efterforskningen, og man søger vidner.
Vi har talt med rigtig mange vidner, og vi er stadigvæk i dialog med mange vidner. Der er mange vidner, vi mangler at tale med. Vi har deres telefonnummer, men er der personer, som har været til stede derude, så kontakt Østjyllands Politi på 114. Enten bliver man ringet op, eller så bliver de afhørt øjeblikkeligt til sagen.
Politiet har været i kontakt med de pårørende til den afdøde pige, men politiinspektøren opfordrer til, at man kontakter sine pårørende, hvis man har været i Tivoli Friheden på ulykkestidspunktet.
Af naturlige årsager har vi modtaget rigtig mange henvendelser fra borgere, som ikke kunne gå i kontakt med deres børn eller deslige, som var til stede derude. Så sørg for at sætte jer i kontakt med jeres pårørende, hvis man ikke har gjort det på nuværende tidspunkt.
Udredningen efter dødsulykken i Tivoli Friheden bliver fulgt med stor interesse af Foreningen af Danske Forlystelsesparker. Christian Nørgaard, der er sekretariatschef, siger, at det er for tidligt at drage konklusioner om, hvad der er sket.
Nej, det er for tidligt på nuværende tidspunkt at sige, at vi er nødt til at afvente de tekniske undersøgelser for den her meget, meget tragiske sag, der berører os rigtig, rigtig meget. Og når de tekniske undersøgelser er klar, så må vi se, hvad det fører til. Der er allerede i dag nogle meget skrappe sikkerhedsprocedurer for forlystelserne. Men vi vil altså ikke på nuværende tidspunkt sige hverken det ene eller det andet i forhold til, hvad der er brug for. Det må de tekniske undersøgelser vise.
Christian Nørgaard afviser ikke, at man på et senere tidspunkt kan kigge nærmere på kravene til syn og sikkerhed, men der er i forvejen meget omfattende krav, siger han.
Det er sådan, at den her meget omfattende procedure betyder, at det er politiet, der faktisk godkender forlystelserne, inden vi kører med dem hver sæson. Før de gør det, så er der en akkrediteret ekstern virksomhed, der har synet forlystelsen, og så kommer den her eksterne virksomhed i løbet af sæsonen igen og syner forlystelsen på et uanmeldt eftersyn, som vi altså ikke ved, hvornår ligger. Så altså to gange syn og en officiel godkendelse inden hver sæson. Samtidig så har vi teknikere, der hver eneste dag klargør vores forlystelser ud fra en checkliste og en logbog, som er lavet i samarbejde med fabrikanten, altså for at man overholder vedligeholdelsesplaner, hvad for nogle bolde skal tjekkes dagligt, hvad skal smøres ugentligt osv., så der ligesom hele tiden er styr på vedligeholdelsen efter fabrikantens anvisninger. Fordi det er jo en forlystelse, vi køber af en producent, og er derfor helt naturligt, at vi sammen med dem laver vedligeholdelsesplanerne. Så der er altså et omfattende sikkerhedssetup bag de rutsjebaner, vi kører med.
I andre danske forlystelsesparker mærker man også efterdønningerne af den tragiske ulykke i Tivoli Friheden, fortæller Christian Nørgaard.
Det første, vi selvfølgelig sikrer os som forening, det er jo, om der er lignende forlystelser i de andre parker, som den i Tivoli Friheden i går. Det er der ikke. Og tilsvarende i forhold til fabrikanten har vi også sikret os, at der ikke er noget, der ligner i forhold til det, som fabrikanten har leveret i nogle af de andre parker. Så på den måde altså, har vi jo 12 millioner gæster om året, der bliver hver eneste dag kørt rigtig, rigtig, rigtig mange tusind ture i vores rutsjebaner. Og det vil da også blive gjort i de andre forlystelsesparker i dag og sommeren over. Men det er klart, når der foreligger et resultat af de tekniske undersøgelser, så vil vi jo kigge ind i det og bruge mange ressourcer på at få klarlagt, hvad vi så kan bruge det eventuelle resultat, alt efter hvor årsagen er opstået til, og også dele med de andre parker, så vi hele tiden kan forbedre sikkerheden. Det er der ikke nogen tvivl om.
Sagde Christian Nørgaard, der er sekretariatschef i foreningen af forlystelsesparker i Danmark. Min kollega, reporter Sara Birk Bækker, står ved bagsiden af Tivoli Friheden lige nu, ret tæt på den forlystelse, der hedder Kobran, hvor ulykken skete. Sara, vil du ikke lige beskrive, hvad det er for en, altså hvordan den er udformet, den her rutsjebane?
Jo, det er sådan en stor, snirklet rutsjebane, der er orange, og som kører rundt i forskellige loops og op og ned. Og den herfra, hvor jeg står, kan jeg se vognene. De to sæder af seks cirka vogne, som man sidder i. Man sidder sådan nærmest under sporet, så man hænger sådan som passager, når man prøver forlystelsen. Og det er altså den, jeg kan se herfra, hvor jeg står.
Hvordan er aktiviteten rundt om Tivoli Friheden her til morgen? Altså, vi forstår på politiet, at der er sådan undersøgelser i gang. Hvordan reagerer offentligheden rundt omkring parken? Det hører med til historien, altså forlystelsesparken holder lukket indtil videre, mens det her bliver undersøgt.
Ja, der har været lidt aktivitet herude med blandt andet løbere og motionscyklister, der har været forbi og kigge ved de blomster og lys, der står ude foran indgangen. Og derudover så er der også lidt aktivitet inde i parken. Jeg har set forskellige køretøjer køre rundt derinde og et par medarbejdere, der også går rundt. Men derudover er der faktisk stille her omkring Tivoli Friheden. Og der skulle også have været en koncert i Tivoli Friheden i aften med Folkeklubben, men den er blevet afløst.
Og parken holder altså lukket indtil videre. Det var Sara Birk Bækker, Radio 4's reporter, der var med fra Tivoli Friheden i den sydlige ende af Aarhus. Klokken er 7:53. Nu til en historie fra sundhedsvæsenet, hvor en ny rapport peger på dystre udsigter for lungekræftpatienter. Tiden er jo afgørende for chancen for at overleve lungekræft, og alligevel venter mange for længe på behandling. 40% af patienterne venter længere end den tidsfrist på 44 dage, som fagfolk har fastsat, for at være den frist, hvor der er bedst mulig chance for at overleve. De 40% overskridelser af den fremgår af den seneste årsopgørelse med overvågning af kræftområdet, som Sundhedsdatastyrelsen sender ud. Og den giver dyster modtagelse hos patientforeningen Lungekræft, hvor Lisbeth Søbæk Hansen er formand. Hun er ikke tilfreds.
Ja, men det har rystet mig rigtig meget som formand for patientforeningen Lungekræft at høre, at så mange venter længere end det oprindelige. Hvad der ikke kan ske i den periode, som patienterne venter på, det er forfærdeligt.
Lungekræft er den mest udbredte kræftform i Danmark. Den er mere udbredt end brystkræft. Men på landsplan er det altså kun knap 60% af lungekræftpatienterne, der bliver opereret inden for tidsfristen i forhold til anbefalingerne i det her pakkeforløb for lungekræft. Karin Friis Bak, der er formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner, beklager, at de resterende 40% ikke bliver behandlet inden for tidsfristen.
Det er selvfølgelig slet ikke acceptabelt, og det ser vi også på med stor alvor. Lungekræft er jo en alvorlig sygdom, og det betyder jo noget også, at man hvor hurtigt man bliver sat i behandling. Så det er bestemt noget, vi har fokus på at prøve at finde løsninger til.
Karin Friis Bak fortæller, at der er flere grunde til, at så mange patienter ikke kan komme til inden for de 44 dage, som tidsfristen lyder på.
Et sammenfald af, at vi både ser flere patienter, flere henvisninger, men også flere patienter, som har komplekse forløb, hvor de fejler flere ting på én gang, som man skal tage hensyn til. Og så samtidig med, at vi har mangel på personale. Vi mangler især røntgenlæger, vi mangler operationssygeplejersker, anestesipersonale osv.
Det er det forklaringen, Lisbeth Søbæk Hansen, formand for Patientforeningen Lungekræft. Hvad siger du til forklaringen?
Christensen?
Jamen, jeg kan godt forstå, hvad det er, hun siger. Men jeg tænker bare på, hvis patienterne ikke kommer i den der behandling i tide, hvor de kan måske blive helbredt og komme videre i deres liv og komme videre i forløb. At det måske skal udvikle sig til at blive en værre sygdom, end det egentlig er, hvis de ikke bliver opereret i tide. Det kan udvikle sig til, at de kommer op i stadie 3 og 4, og så er det kun livsforlængende behandling. Det ryster mig meget.
Du må lige hjælpe os med at forstå den her tidsfrist på 44 dage, som altså er fastsat af eksperter. Hvad kan konsekvensen være, hvis man ikke bliver opereret inden for den tidsfrist?
Jamen, så hvis man skal opereres, så går man i stadie 1 eller 2. Men kommer man op i stadie 3 eller 4 af lungekræft, jamen, så er der ikke noget at gøre. Så er det kun livsforlængende behandling, patienterne kan få. Og det er ret skræmmende, synes jeg, at vi skal vente så længe. For det er det, vi kæmper for som forening af, at man skal i behandling i tiden, så flere kan blive helbredt.
Er du overrasket over at høre, at de mandskabsproblemer, rekrutteringsproblemer, som sundhedsvæsenet jo har talt om, altså at det har så målbar en konsekvens for jer i Lungekræftforeningen?
Ja, det overrasker mig rigtig meget. Det var vi slet ikke klar over.
Hvordan påvirker det her patienternes tillid til behandlingssystemet?
Altså, jeg håber jo stadigvæk, at patienterne har tillid til systemet. Men det er ikke rart at vide, at man skal vente så længe, ikke også, og sygdommen kan udvikle sig, hvis man ikke kommer afsted. Jeg ved godt, der også er patienter, der sidder og venter, eller ikke venter, men som ikke kommer til læge, fordi de ikke kender de her symptomer på lungekræft. Så der kan godt være flere, som kommer for sent afsted alligevel. Men alligevel.
Danske regioner har, som det også blev nævnt før, fokus på det her. Karin Friis Bak, som er formand for Sundhedsudvalget, forklarer, at regionerne forsøger at løse udfordringen på flere måder.
For det første så har vi jo sikret, at vi har et tæt samarbejde på tværs mellem de fem regioner, hvor man lærer hinanden, men hvor man også hjælper hinanden, altså med at udnytte den fælles kapacitet bedst muligt. Derudover så arbejder vi jo også meget målrettet med at bedre personalesituationen. Og det er ikke altid sådan lige nemt at stampe det personale op i jorden, som vi mangler. Men det vi jo i hvert fald kan gøre, det er at sikre gode arbejdsforhold for dem, vi har, så vi holder på det personale, vi har bedst muligt.
Hvor fortrøstningsfuldt gør det dig, når du hører Danske Regioners udmelding her?
Ja, men jeg er da glad for, at I gør noget ved det, men det kan patienterne jo ikke leve med. Patienterne er jo utrygge og nervøse og meget bange for den her sygdom, eller for kræft i det hele taget, ikke? Fordi hvilken situation står man i? Lever man 1-2 år, eller hvilke muligheder har jeg? Det synes jeg ryster mig. Altså, jeg synes, det er rystende, at vi får oplyst, at der er personaleproblemer. Jeg vidste godt, der var mangel på radiologer og sådan nogle ting. Men er også det andet, det kommer bag på os.
Hvad vil I som forening gøre for at presse på her?
Jamen, vi vil da prøve at se, om vi kan gøre et eller andet, og måske tage kontakt til Karin Friis Bak og snakke med hende. Hvad skal vi gøre, og hvad kan I hjælpe os med for, at patienterne kommer afsted i tiden, og kan få den behandling, de skal have?
Så altså Lisbeth Søbæk Hansen, der er formand for Patientforeningen Lungekræft. Du lytter til Radio 4 morgen, klokken er 8:01. Der skulle have været fart på i Esbjerg. Verdensmesterskab i Holt Speedway, men sådan gik det ikke. Det fæs ud. Det store arrangement er aflyst med bare 2 ugers varsel. Og det hænger sammen med, at den administrerende direktør for EMS Elite, der står bag arrangementet, forlod sin stilling på grund af problemer med helbredet. Det vækker stor undren, blandt andet i Esbjerg Kommune, hvor kommunen har stået for et sponsorat af det her store arrangement med 600.000 kroner. Hvordan det kan være tabt på gulvet, har vi forsøgt at finde ud af her i Radio 4 Morgen, og det vender vi os mod efter nyhederne her i programmet. De kommer lige om 30 sekunder. Vi skal også se nærmere på det faktum, at Nye Borgerlige har lykkedes med en politisk event. Man har indsamlet 750.000 kroner, der skal bruges til en advokatundersøgelse af Mink-kommissionens rapport. Det var sådan, der kunne ikke skabes politisk flertal for at undersøge, om regeringen og statsminister Mette Frederiksen har optrådt uagtsomt i forbindelse med Mink-skandalen. Og det er det, Nye Borgerlige nu vil undersøge. Vi taler med den socialdemokratiske politiske ordfører Rasmus Stoklund om 3 kvarter. Nu er klokken 8:00.